Arvoisa vararehtori, arvoisa hyvä yleisö. Juhlaluennossani puhun hiukkaskiihdyttimen mahdollisuuksista materiaalitutkimuksessa, erityisesti Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorion näkökulmasta. Materiaalitutkimuksen sateenvarjon alle kuuluu suuri osa maailmassa tehtävästä tutkimuksesta, ja sitä tekevät 10 000 fyysikot, kemistit ja insinöörit ympäri maailman. Materiaalitutkimus pitää sisällään valtavasti perustutkimusta, jonka tuloksena syntyy esimerkiksi uusia materiaaleja entisten noin 300 000 nykyisin tunnetun lisäksi, tai tutkitaan aikaisemmin tunnettujen materiaalien ominaisuuksia entistä tarkemmin. Lisäksi materiaalitutkimukseen kuuluu runsaasti soveltavaa tutkimusta, jossa esimerkiksi vanhastaan tunnetulle materiaaleille etsitään uusia käyttökohteita. Hiukkaskiihdyttimet yhdistetään paljon materiaalitutkimusta yleisemmin hiukkas- ja ydinfysiikan tutkimukseen. Totuus on kuitenkin toinen. Tutkimuskäytössä olevista hiukkaskiihdyttimistä suuri enemmistö on materiaalitutkimuksen valjastettuina. Näihin kuuluvat ionikiihdyttimien lisäksi tämän luennon ulkopuolelle jättämäni elektronikiihdyttimet ja röntgensäteilyä tuottavat suuret synkrotronit. Vaikka kaikki ovat kuulleet hiukkaskiihdyttimistä, on vähemmän tunnettu, että puhelimissamme, tietokoneissamme ja jopa kaikissa kotiimme LED-lampuissa on mikropiirejä, jotka jossain valmistumisessa vaiheessa ovat nähneet hiukkaskiihdyttimet. Kiihdyttimillä ammutaan tarkasti määrätyllä energialla tarkka määrä epäpuhtausatomeja mikropiirien valmistuksessa käytettäviin piikkiekkoihin, ja näiden epäpuhtausatomien avulla syntyvät transistorit ja niiden toiminnallisuus. Onkin perusteltua sanoa, että nykyisen kaltaisen informaatioteknologian kyllästämä elinympäristömme on paitsi materiaalitutkimuksen myös kiihdyttimillä tehtävän tutkimuksen aikaansaannosta. Tässä kiihdytinpohjaisessa materiaalifysiikassa tutkitaan energeettisten jonien ja materiaalien välistä vuorovaikutusta. Mitä tapahtuu, kun kiihdyttimestä ammuttu joni osuu materiaaliin? Kuvassa näkyy 3 megaelektronivoltin protonisuihku ilmassa sekä muutaman 10 mikrometrin paksuisen alumiinifolion läpi ammuttuna. Suihkun kantama ilmassa on noin 14 senttiä, joten vuorovaikutuksessa typpi- ja happimolekyylien elektronien kanssa protonit eli vetyytimet menettävät energiaansa. Vaikka ilma koostuu verraten kevyistä atomeista, tapahtuu myös jonkin verran sirontaa. Kun suihkun eteen laitetaan kiinteää materiaalia, kuten tässä tapauksessa alumiinifoliota, sekä sironta että energian menetys ovat monin verroin suurempia. Pari alumiinikerrosta lisää ja suihku olisi kokonaan pysähtynyt metallikerroksiin 4 sentin kohdalla. Kiinteän materiaalin osuessaan energeettiset jonit aiheuttavat vaurioita potkimalla atomeja hilapaikoltaan ja katkomalla atomien välisiä sidoksia. Atomit myös virittyvät ja viritystilojen purkautuessa syntyy usein valoa, kuten tässä näemme, tai myös atomille karakteristista röntgensäteilyä. Sopivilla ammusjoneilla on myös mahdollista saada aikaan ydinreaktioita gammasäteily- ja hiukkasemissioineen. Tämä kaikki kuulostaa kovin vaaralliselta, mutta vaikka näistä hiukkassäteilyn seurauksista on paljon haittaa avaruudessa matkaaville henkilöille ja komponenteille, maan päällä hallitusti käytettynä energeettisistä jonisuihkista on paljon iloa. Paitsi että niiden avulla tuotetaan vuosivuodelta nopeampia tietokoneita, jonisuihkut esimerkiksi auttavat vastaamaan ehkä keskeisimpään materiaalitutkimuksen kysymykseen, mikä on tutkittavan näytteen alkuainekoostumus. Kuten arvata saattaa, vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa on keksitty kymmenittäin erilaisia tutkimusmenetelmiä materiaalien alkuaineiden mittaamiseksi. Useimmat näistä menetelmistä soveltuvat joko kappaleen keskimääräisen koostumuksen tai sitten aivan pinnan mittaamiseen. On myös hyvin yleistä, että luotettavia koostumuksia mitatakseen pitää ensin mitata joukko tunnettuja vertailunäytteitä. Usein yksittäinen menetelmä pystyy mittaamaan vain osan alkuaineista, ja esimerkiksi kevyet alkuaineet jäävät kokonaan pois analyysistä. Menetelmien joukossa kiihdytinpohjaiset jonisuihkuanalyysimenetelmät ovat poikkeus. Yhdellä mittauksella voidaan muodostaa jopa kaikista alkuaineista kvantitatiiviset jakaumat syvyyden funktioina ilman vertailunäytteitä. Jyväskylän kiihdytinlaboratoriossa tehdään materiaali- ja säteilytystutkimusta 3 ionikiihdyttimellä ja 1 elektronikiihdyttimellä. Kiihdyttimistä suurin on K130 syklotroni, jolla ydinfysiikan kokeiden lisäksi simuloidaan avaruuden hiukkassäteilyä elektroniikkakomponenttitutkimuksessa sekä tuotetaan vaurioita polymeerikalvoihin jalkapallokenttämittakaavassa. Nämä vauriot voidaan sitten etsata jälkikäsittelyssä täsmälleen halutun kokoisiksi reijiksi ja pinnat tehdä toiminnallisiksi esimerkiksi ohutkalvojen avulla. Pienimmän jonikiihdyttimen, eli heliumjonimikroskoopin maksimienergia on alle 10 000 osa K130 kiihdyttimen energiasta, mutta toisaalta pintaa pyyhkivä suihku voidaan kohdentaa jopa 1 000 000 kertaa tarkemmin, eli alle nanometrin kokoiselle alueelle. Tämä mahdollistaa paitsi pintojen tarkan kuvantamisen, myös niiden nanometrimittakaavan muokkaamisen. Kiihdytinpohjaisen materiaalitutkimuksen työhevonen on tänä vuonna 30 vuotta täyttänyt pelletron-kiihdytin, joka saatiin 9 vuotta sitten lahjoituksena VTT:ltä Otaniemestä. Lahjoitettu laite oli hyvin pelkistetty, siinä oli vain 1 ionilähde ja 1 suihkulinja kiihdyttimen jälkeen. Kun lähes päivälleen 9 vuotta sitten rullasimme kiihdyttimen 3 varastohuoneesta rakennettuun tyhjään laboratoriotilaan, meillä oli selvä suunnitelma, mitä tehdä, jos vain rahoitus järjestyy. Vuosien varrella olemme määrätietoisesti kehittäneet laitteistoa materiaalitutkimuksen tarpeisiin, ja tänään meillä on käytössä 3 jonilähdettä tuottaen suihkuja vedystä kultaan ja 4 eri suihkulinjaa. 1 suihkulinjalla voidaan ionisuihkujen avulla piirtää mikrokokoisia rakenteita, eli tarkoituksella muokata rakenteita, materiaaleja, ja 3 suihkulinjoista tehdään jonisuihkuanalyysiä. Kuten tieteessä on tapana, jo 9 toimintavuoden aikana jotkin aktiviteetit ovat tehneet tehtävänsä ja korvautuneet uusilla. Tutkimuksissa käytetyt laitteistot ovat yleensä itse rakennettuja tai sitten ainutlaatuisia ionisuihkujen yhteydessä käytettäessä. Jälkimmäisestä esimerkki on yhdysvaltalaisen NIST-instituutin rakentama suprajohtava mikrokalorimetri protoniherätteisen röntgenemission tutkimuksessa. Tällä kalvolla on verrattu erilaisten röntgenilmaisimien suorituskyvyn merkitystä spektrin mittaamisessa valokuvaesimerkin avulla. Vasemmalla on kenties tunnistettava valokuva ja oikealla lukuisista alkuaineista koostuva näytteestä mitattu spektri. Yleisemmin käytössä olevalla edullisella pi-ilmaisimella voidaan mitata hyvin laaja energiaspektri, mutta energiaerotuskyky eli resoluutio on hyvin rajallinen. Toisena esimerkkinä taas verraten yleisellä kidespektrometrillä resoluutio on erinomainen, mutta energia-alue on suppea. Vain pari piikkiä voi tarkastella kerrallaan. Mikrokalorimetrissä edellisten hyvät puolet yhdistyvät ja yhdessä mittauksessa voi saada tietoa esimerkiksi useamman alkuaineen kemiallisesta ympäristöstä. Totuuden nimissä on myönnettävä, että 160 erillisestä ilmaisimesta koostuva epälineaarinen systeemi häviää hiukan käyttömukavuudessa esimerkiksi pi-ilmaisimelle, mutta resoluutiossa saatava huima etu on kaiken vaivan arvoinen. Tutkimusryhmässämme ilmaisen ja analyysikehityksen hedelmiä sovelletaan erityisesti ohutkalvojen tutkimuksessa. Ohutkalvotutkimus on materiaalitutkimuksen se osa-alue, jossa meidän pelletron-kiihdyttimen kaltaisia tutkimuslaitteistoja käytetään ympäri maailmaa aktiivisimmin. Tutkittavat kalvot voivat olla eristäviä, puolijohtavia tai johtavia, ja ne voivat olla alle nanometristä useaan mikrometriin paksuja. Yksi nopeimmin kasvavista menetelmistä ohutkalvojen kasvattamiseen on venäläis-suomalaista alkuperää oleva atomikerroskasvatus. Tässä menetelmässä lähdeaineita pulssitetaan vuorotellen yksi kerrallaan kasvatuskammioon, ja tapahtuvien pintareaktioiden seurauksena syntyy periaatteessa yhdessä pulssissa 1 atomikerros. Sopivia kasvuolosuhteita haetaan esimerkiksi kasvulämpötilaa tai pulssien pituutta säätämällä. Joskus voidaan kammion sytyttää myös plasmalähtöaineiden reaktiivisuutta lisäämään. Kuvassa on esimerkkinä atomikerros kasvatuksella Jyväskylässä tehty 20 vuorottelevasta alumiinioksidi- ja titanidioksidikalvosta koostuva nanolaminaatti, jossa yksittäinen kerros on 5 nanometrin paksuinen ja koko laminaatin paksuus on 100 nanometriä. Atomikerroskasvatusprosessin kehitysvaiheessa kalvoihin jää usein paljon epäpuhtauksia, ja nopeasti saatava palaute kalvon koostumuksesta auttaa löytämään optimaaliset kasvatusolosuhteet. Meillä Jyväskylässä on itse rakennettuna yksi maailman parhaista rekyylispektrometrilaitteistoista tähän tarkoitukseen. Mittauksissa kiihdyttimistä tuleva raskasjonisuihku suunnataan tutkittavaan näytteeseen, ja näytteestä ulos potkituilta atomeilta mitataan sekä nopeus että energia. Tämän tiedon avulla voidaan eri massat erottaa toisistaan ja myös laskea, miltä syvyydeltä kukin atomi on peräisin. Menetelmän ehdoton valttikortti on sen kyky mitata kevyimmätkin alkuaineet, mukaan lukien vety. Vety on alkuaineista yleensä vaikein mitattava ja sen vuoksi usein tietoisesti unohdettu. Tässä tutkimuksessa kasvatimme alumiinioksidia tavallista vetyä sisältävää lähdeainetta sekä raskasta vetyä eli deuteriumia sisältävää lähdeainetta käyttäen, ja pystyimme mittaamaan, miten eri lämpötiloissa kalvoihin jäävä vety on peräisin eri lähdeaineista. Puolijohde- ja ohutkalvotutkimuksessa tutkittavat näytteet ovat aniharvoin korvaamattomia, ja jonipommituksen aiheuttamat vauriot saavat näkyä näytteissä, kunhan syntyneet vauriot on asiallisesti huomioitu tulosten analyysissä. Viimeisen 2 vuoden aikana kiihdyttimellämme on kuitenkin mitattu monituisia kertoja taidearteita, kuten tauluja ja keraamisia esineitä, joihin ei missään tapauksessa saa jäädä mitään näkyviä vaurioita. Ne voidaankin välttää mitoittamalla suihkuannos kunkin materiaalin kestokyvyn mukaan. Hienoinen riskinotto kannattaa, koska herkällä kiihdytinmenetelmällä saadaan pienetkin epäpuhtaudet esiin ja pigmentti voidaan tunnistaa sille tyypillisen spektrisormenjäljen avulla. Nämä tutkimukset ovat liittyneet Tekesin rahoittamaan Resenart-taidetutkimushankkeeseen, ja näköpiirissä onkin, että luonnontieteellisen ja taidehistoriallisen tutkimuksen yhdistävälle yritykselle on taideväärennyksiä tihkuvilla taidemarkkinoilla selvä tilaus. Varmaa on myös se, että kiihdyttimen ja taiteen liitto kiinnostaa kovasti suurta yleisöä. Aika monta tuhatta ohutkalvonäytettä pitää mitata vastaavan mediasuosion saadakseen. Jyväskylän yliopiston kiihdyttimellä tehtävän kokeellisen materiaalitutkimuksen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Jyväskylän yliopisto valitsi tänä vuonna kiihdyttimellä tehtävän aineen tutkimuksen yhdeksi profiloitumisalakseen. 2 vuotta sitten Suomen Akatemian infrastruktuuriohjelmasta saatiin rahoitus uuden jonilähteen rakentamiseen ison syklotronin yhteyteen. Se tuo merkittävän lisähyppäyksen kiihdyttimestä saatavien jonien energioihin, ja tästä hyötyvät sekä ydinfyysikot että elektroniikkakomponenttien säteilynkestotestaus. Tänä vuonna Akatemian rahoituksen turvin hankittiin biologien ja fyysikoiden yhteishankkina heliumionimikroskooppi palvelemaan omalta osaltaan Jyväskylän ja koko Suomen materiaalitutkimusta. Useiden muidenkin investointien myötä voi hyvin sanoa, että viime vuosien aikana Jyväskylä on muodostunut kansainvälisestikin merkittävä poikkitieteellinen materiaalitutkimus keskittyvä, jonka eri palaset tukevat tiiviisti toisiaan ja jonka infrastruktuuri on poikkeuksellisen korkeatasoista. Kiihdytinpohjaiselle materiaalitutkimukselle Jyväskylässä on luonteenomaista tiivis kansainvälinen, mutta myös kansallinen yhteistyö useimpien Suomen yliopistojen kanssa. Oman yliopistomme sisällä tiiveintä yhteistyö on muiden kiihdytinfyysikoiden ja nanotieteilijöiden kanssa, mutta kuten olemme nähneet, myös taidehistorioiden kanssa syntyy erittäin hyviä tuloksia. Tämänkaltaista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta yhdistävässä ympäristössä on hedelmällistä kouluttaa tänäkin syksynä aloittaneista maisteriopiskelijoista ja tutkijoista materiaalitutkimuksen moniosaajia, henkilöitä, jotka ovat valmiita sopeutumaan työmarkkinoiden moninaisiin tarpeisiin ja erilaisiin tehtäviin. Henkilöitä, joiden itseluottamus riittää ottamaan vastaan isommatkin haasteet. Minusta tässä koulutustyössä onnistuminen on yliopistojen menestyksen tärkein mittari.